Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Danas je prema hrišćanskom verovanju Preobraženje jedan od 8 velikih Hristovih praznika. Prema narodnom predanju pak počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. Prema rasprostranjenom verovanju, na ovaj dan ne treba preko dana spavati, jer ko danas odspava, preobrazit će se, pa će cijele godine biti dremljiv i sanjiv. To znači da nikako ovom emisijom ne možemo da vam dozvolimo da zaspite. A nije dobro ni da neko plače, ni da ljudi cijel dan provedu u kafani, da im ne pređe u naviku i da ne postanu raspikuće. U duhu ovog praznika dobrim delom je i naša današnja emisija. Naime, danas će biti okončan zaokružen Žički duhovni sabor Preobraženje, pokrenut inače pre tačno 3 decenije. Uručena je tradicionalno i nagrada Žička Hrisovulja. A naš pozorišni kritičar Bojan Munjin donosi nam novosti sa raških duhovnih svečanosti. Govorimo o jednoj izložbi koja bi svakako trebalo da nas zapita kako ćemo preobraziti svoj odnos prema prirodi. Naime, otvorena je u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu izložba slika i asamblaža Koneksa Teodore Jurić-Miljuš, a svojim delima umetnica upravo ukazuje na problem sve većeg zagađenja prirode. Govorimo takođe i o muzici i muzičarima Pavla Beljanskog, što je bio naslov jednog predavanja doktora Ire Prodanov, koji je održano u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u okviru pratećeg programa jedne izložbe o kojoj smo već dobro govorili, muzički intermeco, kolekcija gramofonskih ploča Pavla Beljanskog. I za kraj svakako vam najavljujemo i zašto je neophodno da ostanete uz talase Radio Beograda 2. 15:06, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U Kraljevu se danas završava jubilarni 30. Tradicionalni Žički duhovni sabor, Preobraženje 2021. Ove godine laureat Žičke hrisovulje najvišeg saborskog priznanja, pesnik Nikola Vujčić, i njemu je danas u trpezariji manastira Žiča uručena ova nagrada, o čemu je sa njim, o njegovim utiscima pre svega razgovarala naša Sonja Milovanović.
Pre svega čestitke na ovom prestižnom priznanju, Nikola.
Hvala, mnogo hvala i pozdrav iz Kraljeva. Upravo je završena, da tako kažem, manifestacija u manastiru Žiče uručenja, koja je bila prelepa, pun sam utisaka i šta dalje reći.
Za pesnika jeste to zaista poseban moment, jer je i takvo mesto na kojem se nagrada dodeljuje i ono što kritičari kažu, naravno, o pesniku, ali s obzirom na to da ste vi i dobitnik brojnih drugih pesničkih nagrada, šta vam posebno znači Žička hrisovulja?
Pa ovako, vidite, ja sam dobio mnoge knjižene i značajne nagrade, isto sa velikom tradicijom, ali ovo je jedna potpuno specifična nagrada koja u sebi objedinjuje i duhovno i religiozno, da tako kažem, I svetovno. Ona na najlepši način upravo objedinjuje tu u jednu sliku, a drugo što se odvija svečanost samododeljivanja u trpezari manastira Žiče, koje je samo po sebi sveto mesto, da tako kažem. Tako da za svakog pesnika to puno znači i to je velika čast zapravo za pesnika na tome mestu dobiti. Danas je bilo lepo i vreme, bilo je dosta prisutnih ljudi, jer je Preobraženje. Tako da je sve proteklo u najlepšem vremenu. A moram reći da sam imao i blagu tremu, što bi se reklo. Jer ipak na takvom mestu, nije to obično mesto, eto, prosto.
Žiri.
Tu je spoj poezije i tradicije, i spoj poezije i nekog dalekog vremena. Sve se na tome mestu ukršta.
Žiri koji je doneo odluku, Ana Gvozdenović, Milan Milišić, Dragan Hamović i Dejan Aleksić, između ostalog istakli su da je dobijate za poeziju svedenog jezika u traganju za jedinom reči. Pa šta bi bila ta jedina reč po nekom vašem mišljenju? Da li je to upravo nešto što se odnosi na Preobraženje samo?
E pa to je dobro i ključno pitanje. Ja i dalje ne znam koja je to osnovna reč, jer svaka se reč preobražuje i jezik se preobražuje. Ali upravo to traganje za tom jednom reči je u stvari za mene kretanje kroz poeziju i kroz duhovnost. U stvari, ja sam uvijek u toj nekoj pesničkoj potrazi za tom jedinom reči, koju ja ne znam kad ću je dostići. Možda sam je nekada izgovorio, možda sam je dostigao, ali nisam siguran još.
Na to će pokušati da odgovore književni kritičari u oktobru, kada se bude upriličio književni naučni skup o vašem stvaralaštvu, a ovom prilikom je kraljevačka publika mogla da čuje Janu Aleksić i Sašu Radojčića. Još jednom čestitke i do oktobra, naravno, tragaćemo i za tom jedinom rečju Nikole Vujčića.
Zahvaljujem se i vidjet ćemo se u oktobru.
A osim pesničkog dela, književno-naučnog, koji čuli smo biće održan u oktobru, ovaj Žički duhovni sabor, kao i svake godine, prate i vizuelni delovi i izložbe. I ove godine je posvećena važna izložba upravo 30. po redu ovom saboru, koju su priredile Ana Gvozdenović i Mirjana Savić. Pa imamo prilike da čujemo od Ane Gvozdenović o čemu je reč i šta može publika videti na ovoj izložbi.
Tako je, povodom, dakle, 30 godina manifestacije, koleginica Mirjana Savić i ja priredile smo retrospektivnu izložbu koja je posvećena dosadašnjim saborskim dešavanjima. Dakle, namera nam je bila da provedemo posetioce kroz programe do sadašnjih 30 godina postojanja, ali sa posebni naglasak stavimo na dobitnike Žičke Hrisovulje, na njihove stihove, na njihove besede koje su izgovorene u manastiru Žiči, a samim tim da naglasimo važnost pesničke reči i važnost žive reči koja u ovom trenutku nastaje, koja nas u ovom trenutku određuje. Samo da napomenem da izložbu prati i jedan katalog u kome zapravo svi ovi podaci u vidu dokumenata, ali i onog estetskog dela složeni kao jedno lepo podsjećanje na ono što se u protekle tri decenije dešavalo u Kraljevu.
Bila je ovo Ana Gvozdenović i dakle čuli smo i o izložbi i o tome kako je uručena nagrada na tradicionalnom 30. po redu Žičkom duhovnom saboru Preobraženja.
Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Da odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu
sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Biti, naravno, to je slogan ovogodišnjih raških duhovnih svečanosti koji svakako da ne mogu da postoje bez interakcije sa publikom i zato se oni nisu ove godine odlučili za online format i zato prošle godine je izdanje praktično raških duhovnih svečanosti i preskočeno, jer festival nije samo program, kako reče naš sagovornik od pre nekoliko dana, Nikša Barlov iz Raške. Festival su i ljudi, i ambijent, i boje, i mirisi, i osmesi, i različito druženje pre svega. E pa, naš pozorišni kritičar Bojan Munjin imao je priliku da prethodnih nekoliko dana provede u Raški na duhovnim svečanostima i mislim da sa zaista velikim zadovoljstvom prenosi svoje utiske sa vama.
U svojoj slavnoj knjizi Grad u historiji Louis Mumford piše kako je najidealniji grad za život ljudi onaj koji ima bar 50.000 stanovnika. U novije vreme francuski filozof Guy Debord napisao je knjigu Društvo spektakla i taj spektakl bio je rezervisan za velike metropole. Danas vidimo da je taj spektakl u velikim gradovima doveden u svojoj banalnosti do savršenstva, a prava kultura nekako istinski sjaji u malim gradovima. Jedan od takvih gradova je Raška u zapadnoj Srbiji, središte nekadašnje srednjevekovne srpske države, okružena brojnim manastirima, čistim vazduhom i nekim smislom višeg reda. U njoj se sredinom avgusta već 27 godina održavaju raške duhovne svečanosti. Taj duh na ovim svečanostima struji i u tome njegov najveći šarm sa raznih strana. Tako se ove godine razgovaralo na primjer o džezu u društvu velikog poznavaoca ovog muzičkog pravca Vojislava Pantića, ali i uz nekoliko monahinja iz obližnjeg manastira Gradac. Raspravljalo se o knjigama sa Vladimirom Pištalom, ali i o kulturnom internet sajtu Oko sa Nebojšom Grujičićem, Draganom Ignjić i Đorđe Matićem, a uz Uroša Perića svirala se muzika Rea Charlesa. Bila je organizovana i diskusija sa profesorom sa Cetinja, Sinišom Jelušićem, na temu Gde je Bog kada je teško, koju je publika u prepunoj dvorani Centra za kulturu Raška pratila bez daha i odmah nakon toga izvedena je predstava Trpele Beogradskog dramskog pozorišta o ženama koje jako, jako trpe i nakon koje predstave publika u dvorani plakala. U obližnjem manastiru Gradac iz 13. veka, u kojem danas monahinje između ostalog udomljuju i nezbrinute pse, gledali smo film Prizori iz života jednog džukca, ali smo i u prelepoj manastirskoj crkvi mogli da čujemo predavanje historičara iz Istre Gaetana Benčića o sakralnoj arhitekturi od Jadrana do Raške, u kojoj arhitekturi je bilo duhovne korespondencije između Vizantije i Rima, između istoka i zapada. Slušali smo o knjizi Nebojše Bradića Put do pozorišta, koju su objavile upravo raške duhovne svečanosti, i naveče smo na prepunom gradskom trgu slušali muziciranje Stefana Milenkovića. Danas, zadnjeg dana raških duhovnih svečanosti, biće predstavljena knjiga Đorđa Matića Senke naših predaka i održat će se tribina Prestonice kulture ili Gradovi u fokusu uz eminentna imena, a svečanosti će zatvoriti sin Arsena Dedića, Matija Dedić, sa koncertom pod nazivom Tajna veština. Uz vredne i gostoljubive domaćine iz Centra za kulturu Raška, tiha je, ali moćna radijacija koju šire raške duhovne svečanosti. ako sada sednete u auto, stići ćete bar na kraj i nećete požaliti.
Baby, can you see now I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, now I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, now I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spin around and round. Do you feel me now? Taste of lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under with you. Just of your bliss, I'm paradise. I'm addicted to you, don't you?
Radio Beograd 2.
It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. Losing my head, spin around and round. Do you feel?
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja album benda EJO Ptica. inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2, sada po jednoj izložbi, a koja opet ima itekako veze sa muzikom. Naime, u okviru izložbe Muzički intermeco, kolekcija gramofonskih ploča Pavla Beljanskog u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, odnosno u njenoj galeriji, održano je još jedno predavanje muzikologa Ire Prodanov, a više o ovom događaju čućemo od Isidore Bovan.
Nakon dva predavanja muzikologa Milana Milojkovića o zbirci i međuratnoj diskografiji, kao i autorskom tumačenju izložbe Jasmine Jakšić-Subić, jučerašnje predavanje Ire Prodanov je na još jedan način približilo kolekciju temom Muzika i muzičari Pavla Beljanskog. Polaznu tačku istraživanja predstavljali su spiskovi oko 90 ploča na kojima su se nalazili nazivi dela i imena kompozitora, izvođača i izdavača. Ove informacije svedočile su i o vrsti izvođene muzike, zastupljenosti određenih autora i žanrova na pločama, kao i umetnicima koji su obeležili muziku na snimcima. Zbirka čuva nekoliko snimaka poznatih ostvarenja barokne muzike Baha, Hendla i Gluka, dok je zvuk klasicizma zabeležen delima autora Prve bečke škole sa akcentom na Beethovenovom stvaralaštvu, kojem je Beljanski bio naročito naklonjen. Na ovim pločama nalazila su se kraća dela manje poznatih autora poput menueta za gudački kvartet Karla Dietera von Dietersdorfa, koje su često snimana da bi popunila prostor na pločama. Veća zastupljenost dela ranih i kasnih romantičara govori o kratkoj vremenskoj distanci ove epohe u odnosu na trenutak snimanja. S druge strane, njenoj aktuelnosti doprinosili su direktni sledbenici kompozitora, vrhunski umetnici koji su rado izvodili njihova dela čije je snimanje moglo da traje mesecima ukoliko je delo bilo dužeg trajanja, zašto je bilo potrebno više nosača zvuka. Uz jasan tabelarni prikaz autora i dela, tadašnje izvođaštvo je predstavljeno i kroz suprotnost današnje produkcije koja, prema rečima Roberta Filipa, teži savršenom, ujedno sterilnom zvuku u kojem ne postoji mesto za spontanost i neočekivanost. Više reči o interpretacijama sa ploča za naš program podelila je muzikolog Ira Prodanov.
Slušanje tih ploča iz aspekta savremenog slušaoca može da bude, kako da vam kažem, da nosi neke predrasude. Tipa, jao, vidi kako je falš, ili nisu uspeli da rasporede mikrofone. Međutim, treba imati u vidu da oni zaista nisu raspolagali mikrofonima i tehnikom kako mi danas raspolažemo i da je to takva estetika bila. I čini mi se da je to ipak na neki način lepo, jer vi zaista kad slušate tu ploču, vi slušate kako je to tad bilo na koncertu. A poznato je, i istraživanja su dokazala, da kada je umetnik ili kada je orkestar i dirigent, kad su znali da se to snima, uvijek su svirali na jedan poseban način. Znači, taj accelerando je bio brži, ne znam, diminuendo je bio specifičan, rubato, svi ti neki postupci su bili malo pojačani, pa se generalno zna da su sva tempa bila brža, što znači da ste vi ipak dobijali neku vrstu tog jednog trenutka koji je neponovljiv. Istina je da mi danas uvijek čujemo neko drugo izvođenje, ali oni su nekako znali da je to užasno dragoceno što sad, to sad se dešava i snima i ko zna kad.
Reči Ire Prodanov potvrđene su i zvučnim primjerom početnih taktova Simfonije iz Novog sveta Antonina Dvoržaka, koje je snimano sa rezovima repeticija zbog uštede prostora na pločama, a ova praksa prekinuta je 1923. godine kada su se kompozicije snimale u celosti. Tema je sagledana i iz ugla ličnosti i života kolekcionara koji je temeljno pristupao organizovanju večeri slušanja muzike, pripremajući programe iz kojih se može videti da su one dugo trajale, budući da je jedna, pored Bahove mise u H-molu, podrazumevala još nekoliko njegovih ostvarenja. Ozbiljan pristup slušanju gramofonskih ploča potvrđuju i pisma njegovih prijatelja u kojima se navodi da se muzika pratila aktivno, bez priče. Tako su Beljanski jade, kako im je Ira Prodanov dodelila naziv prema ugledu na poznatu salonsku praksu u 19. veku, bile jedino mesto gde su se mogle čuti interpretacije kompozicija koje tada nisu bile izvođene u našoj sredini. Prema tome, neupitna vrednost kolekcije Pavla Beljanskog je na još jedan način istaknuta, što je odlično predstavljeno i na predavanju Ire Prodanov, koje ljubiteljima muzike na još jedan način približilo vreme nastanka prvih zvučnih snimaka klasične muzike.
Radio Beograd 2.
Sati i 35 minuta, sinoć je u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu predstavljena izložba slika i asamblaža Teodore Jurić-Miljuš, zanimljivog naziva Koneksa, nju možete da obiđete do kraja meseca. Svojevrsni light motiv izložbe možete se sažme u sledećim navodu iz kataloga izložbe. Momenat shvatanja da je bacanje smeća zapravo sizifovski beznadežno delovanje predstavlja početnu tačku ovog ciklusa, jer umesto ignorisanja problema, ja sam odabrala jedino meni dostupno rešenje, prenamenu. Sa autorkom Teodorom Jurić-Miljuš razgovarala je Mirjana Boba-Stojadinović.
Odakle dolazi Kneksa?
Zajedništvo. Zajedno treba da se aktiviramo, da popravimo našu planetu, a ovo treba da bude inspiracija.
Vi u stvari koristite materijale koji su nađeni i kao kažem, njih kombinujete i intervenišete u njima. Koje materijale koristite?
Pa, bukvalno sve što je odbačeno. Znači, nemam neke preferencije. Ja koristim čak i ambalaže od hrane, od deliverija, flaše. Koristim drva čak koje nađem na plažama, ono što more izbaci. Zbilja nemam nešto određeno. Tako da sve što čovjek zaboravi, ja uzmem, prenamenim. Naravno, koliko mogu u mom malom skromnom prostoru to da izvedem, ali trudim se.
Kada se vide sami radovi, deluje kao da je posvećena upravo moru.
Pa jeste, more je, mogu kažem, moja najveća ljubav i beskrajna inspiracija, a i veoma je ugroženo. Nekako mi je išlo zajedno da uklopim moje viđenje mora, moju ideju o moru sa stvarima koje more izbacilo.
Kako bi onda u stvari sklapate te celine?
Intuitivno. Bukvalno same ideje izlaze. Inspiracija oko mene, bukvalno. Nema ništa konkretno.
Radovi su zapravo bojeni. Svi su u veoma konkretnom jednom tonalitetu.
Da.
Dakle,
da.
Ne jedna boja, nego zapravo su, da kažem, u svom zacenom...
Da, realno i jesu korišćene dve boje, što negde su mešane, negde razblaživane, ali to su boje koje meni čine more. Znači, svjetlo plava i... Brown, rosijena u stvari koja je korišćena, ali evo za nekog ko možda ne zna šta je to, boja karamele. To je meni i zalazak sunca i more i plaža i pesak, meni je sve u tome. Tako ga ja doživljavam.
Vi, znači, krećete od nečega što su odbačeni predmeti, ljudske namene, da kažem, to su ljudi koristili, a od njih u stvari stvarate nešto što je novo, ali i što treba da odašilje i odašilje neku vrstu sreće.
Jeste, jeste, ali bukvalno prava reciklaža, prenamena predmeta, jer samim bacanjem smeća, mi imamo ciklus koji se ne završava. U redu je, naravno, podići ćemo smeće s poda, bacit ćemo svoje smeće u kontejner, a gde to ide dalje? Na deponije. I pretvorit ćemo se na kraju jednu veliku deponiju ukoliko ne nađemo drugi način da se izborimo sa smećem, da ga regulišemo i da od njega stvorimo nešto. Kao u Singapuru, stvaraju energiju. Možemo i mi možda nešto, sve da krenemo tim putem da se izborimo sa tim problemom.
Znači, ekologija je nešto što danas veoma aktuelno i delo da se vi tome posvećujete iskreno, zbog čega? Šta je ono što vas baš motiviše da se bavite, da kažem, uslovno rečeno ekološkim temama?
Mene motiviše ovo što me okružuje, zato što čovjek ne može bez prirode. Priroda je, da kažemo, stvorila čovjeka. Šta ćemo bez nje raditi? Motiviše me, ali osjećam odgovornost kao ljudsko biće da moram da brinem onome što me okružuje i da brinem o prirodi koja nam toliko toga pruža i non stop nas trpi i non stop nam u stvari pomaže, a mi je ne primećujemo očigledno kako treba. Moramo da probamo da se svi inspirišemo, da svako od nas pa makar malo uradi nešto korisno za svoju okolinu.
Kako vi osjećate da vi to radite?
Pa ja to radim kako god mogu, ali sa slikama, eto, barem je nešto smeće otišlo u nešto drugo. Nije se vratilo nazad na neku deponiju pa ponovo u reku ili u požar ili nešto tako.
I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand. The leavings are dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer.
C'è una città nel deserto riposa, la vanità di un antico re. La città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio.
These are the works of man. This is the sum of our ambition.
Yeah, yeah.
We'll make a prison of my life. If you became another's wife.
Che i miei nemici siano liberi. Io cado e sono qui. Che muoio per te. Muoio per te.
I've never in my life felt more alone than I do now. Although I claim to minions,
cosa sono qui? Sono niente così. Non ci sono vittorie nelle nostre storie senza amore.
I still was through from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight.
Yeah, yeah.
Though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet.
Che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te.
I'm lost without you.
Lost without you.
Che vanno in fondo al mare. I'm mad about you.
Muoio per te.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Značajan dan za našu kuću, značajan dan za naš dramski program. Večeras jedna premijera radio drame, ali u neobičnom ruhu i neobičnim okolnostima, zato što će biti upriličeno jedno javno slušanje. Znate već, poštovani slušalci, da u okviru 58. oktobarskog salona jedna od lokacije je Radio Beograd, naša kuća. Tim povodom mi je u gostima Vesna Perić, odgovorna urednica redakcije dramskog programa. Vesna, dobrodošla.
Hvala, Ranko.
O čemu je reč?
Naša frekvencija, odnosno drugi program Radio Beograda, je svojevrstan izlagački prostor, što je pomalo neobičajeno i za nas sa radija, ali i za oktobarski salon koji do sada nije imao ovakvu vrstu umetničke intervencije. Šta se zapravo dešava? Autor britanskog američkog porekla Tan Hussein Clark, koji je pozvan da sarađuje na ovogodišnjem salonu kao umetnik, opredelio se za radiodramu kao svoje stvaralačko ispoljavanje i svoju autorsku intervenciju. On je bio inspirisan delom dobročinitelj Susan Sontag, romanom ove spisateljice koji nije preveden kod nas, ali Hussein Clark je pokušao da na svoj način interpretira ovaj roman i da smesti glavne junake u Beograd 80. godina prošlog veka, u vreme Jugoslavije, kada je Beograd bio predstavnica. Tako da smo dobili jednu radiodramu koja zapravo predstavlja jednu vrstu uvertire za 16 radiodrama koje su već realizovane na engleskom jeziku. Naša drama je jedna vrsta uvoda, ali predstavlja isto jednu zaokruženu celinu. Ali ovo javno slušanje, pošto će biti upriličeno u fojeu filmske sale Dvorane kulturnog centra, upotpunjeno je i drugim umetničkim intervencijama ovog autora. To je 16 plakata i kopija scenarija, odnosno predloška za dramski tekst na engleskom i na srpskom jeziku na jednom radnom stolu koji simulira zapravo radni sto i kabinet glavnog junaka Hipolita, koji je pisac, koji se prisjeća i koji na neki način sanja i mašta, a sanjari su inače okvir, odnosno tematski okvir ovog
oktobarskog salona. Tan Hussein Clark je da bome i reditelj, ali je i vizualni umetnik i dizajner. Tako. I sve to se nekako uklapa u njegovo stvaralačko biće. Vesna, kako je tekao čitav taj proces realizacije ove radiodrame u Radio Beogradu? Mi smo ugostili Tana Clarka, čini mi se, pre nešto više od 2,5 meseca, ili kad je već otvoren oktobarski salon, još tada?
To je bilo, mi smo snimanje imali 24. juna, snimanje ovog dramskog teksta, i odmah tog vikenda, te subote, kod tebe autor i gostovao u emisiji na samom početku zapravo naše realizacije u našem studiju. Snimali smo jedan snimajući dan, kao što inače radimo produkciju naših radiodrama, i deo materijala je montiran u samom studiju u Britaniji, tako da je ovo zaista jedna koprodukcija i Radio Beograda, odnosno naše redakcije dramskog programa, ali i samog 58. oktobarskog salona i te nezavisne umetničke, rediteljsko-spisateljske trupe teatra iz Velike Britanije, u saradnji sa kustosima ovogodišnjeg salona, Ilari Marota i Andrej Bačin.
Kada govorimo o glumačkoj ekipi, ona dolazi naravno iz Beograda za ovu realizovanu epizodu. Kako je tekla ta saradnja, i da pomenemo neka od imena?
Da, naravno, glavnog junaka tumači Bojan Žirović. Tu su još i Tamara Krsunović, Dejan Dedić, Branislava Platiša, Miodrag Milovanov, Pera Mihajlović, Vladislava Đorđević, Vesna Stanković, Milica Janketić i Vukašin Jovanović, velika glumačka ekipa koja je čitala, naravno, preveden originalni dramski tekst autora Tana Huseina Clarka, koji je prisustvovao, iako ne zna naš jezik, prisustvovao i na čitaću probi.
To mi zapravo zanima, kako je reagovao.
Da, vrlo bilo zanimljivo kako zapravo i glumci primaju neke njegove direkcije i sugestije, i kako on u stvari percipira i to kako glumci vide likove koje je on zamislio, s obzirom da, kažem, jezička barijera postoji, ali nekako se uvek to prepozna, bar je moje iskustvo pokazalo, recimo kada žiriramo na stranim festivalima, to govorno umeće i ta emocija koju glumac iznosi se prepozna, ako koji jezik da je u pitanju, zaista.
Da, tu jezik nije barijera. 18.32, standardno vreme za početak naše drame, radnim danima. Koje je trajanje ove radiodrame?
Trajanje je oko 45 minuta, s tim što je sam autor i napisao jednu vrstu svog statementa, odnosno iskaza o svojoj motivaciji da radi na ovom delu, i to je naš speaker i pročitao, tako da će se i to čuti kao jedna vrsta uvoda pre same radiodrame. To će imati prilike slušalci da čuje.
I za kraj, ono što je vrlo zanimljivo, mi naravno preporučujemo uvek našim slušalcima da ostanu uz naše talase, ali neko ko je u Beogradu, možda mu zaista bude vrlo zanimljivo da vidi te Tanove intervencije u
tako
prostoru.
Tako, i da direktno sluša u tom prostoru.
Da, upravo sluša u foajeu. Nemamo često priliku da slušamo radiodrame u javnim prostorima. Nekad je to postojala i ta institucija u Etnografskom muzeju, pa na danima radionice zvuka i tako dalje i tako dalje. Kakvo to iskustvo nosi? Možda da približimo onim slušalcima koji nisu imali tu priliku, a možda bi se usudili danas.
To je drugačije iskustvo, zato što svi koji su tu prisutni u tom činu na neki način i sadejstvuju i sa samim delom, i na kraju, nakon tih događaja, a ja ću podsjetiti slušalce na javno slušanje u Narodnoj biblioteci kad smo slušali dela Miloša Crnjanskog, i sami slušalci imaju prilike da i prodiskutuju i da na neki način nakon nakon slušanja dela daju neke svoje impresije dok je sve to i dalje prisutno i sveže. To je zaista drugačije ugođenje nego kada intimno slušate radio u svojoj sobi.
Poštovani slušalci, izbor je vaš. Vesna, hvala najlepše.
Hvala tebi.
Dakle, u abecednim vrtovima Tana Huseina Clarka na talasima Radio Beograda 2, ali i u fojeu Dvorane Kulturnog centra Beograda u 18:32. Bilo je to, poštovani slušalci, sve što smo vam pripremili u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi. Pripremili su i realizovali Tanja Kosanović, koja je birala muziku, Ivana Marković i Nena Đorđević, koji su brinuli o dobrom tonu, i Zoran Tasić, koji je vodio računa o dobroj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vam da ne čekate tek 18:32 i radiodramu o kojoj nam je govorila Vesna Perić, već da ostanete uz naše talase sve do tada. Slede najnovije vesti, a zatim i emisija Maske, u kojoj mene ovde zamenjuje Aleksandra Glovacki. Prijatan dan i do slušanja.